kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť, jakož i dobrou mysl vám přeje po další odmlce váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. A samozřejmě k tomu ještě dodám přání dobrého poslechu k příštím minutám s kuchařským čarováním. A cože dnes bude dobrého, jaké chutě vám budu dělat na vlnách rádia našeho kraje? No, vzhledem k tomu, že jsem na konci tohoto týdne měl podle těch prapůvodních plánů být v Ivančicích na chřestových slavnostech, ale samozřejmě nebudu, neb takové akce, kde se srotí tisíce lidí, se konat nemohou, tak alespoň trošku si zavzpomínám na ty předchozí chřestové ročníky. Takže hlavně budu mluvit o chřestu, nebo je jeho sezona a právě teď stojí za to si tuhletu lahůdkovou zeleninu dopřát. Ale abyste neřekli, že po té odmlce si zasloužíte i něco lepšího než jenom zeleninu, tak přidám nějaké to vajíčko a samozřejmě i kus dobré flákoty. Tak ještě jednou dobrou chuť a dobrý poslech. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci máme hlavní téma chřest, protože ten k jaru, k té současné době prostě a jednoduše patří. A ne, že bych obcházel obchody s potravinami a zkoumal jejich sortiment, ale určitě se ve větších obchodech najde chřest v regálu. Ať už to bude bílý, zelený, někdy fialový nebo takový divoký, můžete koupit. Ale co mám radost, je to český chřest, nebo když ho budu kupovat, tak budu koukat, aby to byl ten český z Polabí, protože tam to začali pěstovat Holanďané ve své době s cílem, že tady bude ta pěstování levnější a tak jak se říká, rozjeli to a potom najednou skončili a několik mladíků si řeklo, no tak s tím budeme pokračovat, když už tady máme v zemi ty silné kořeny, které právě teď z jara vyhánějí výhonky, protože chřest to je takový ten keřík, který mýval kde kdo u baráku nebo na zahrádce. Asparagus určitě všichni znáte. I my jsme ho v Rožnově na zahrádce mývali, protože podle těch starodávných tradic se tenhle ten silný kořen, který byl v zemi, se zasazoval právě proto, nebo se pěstoval právě proto, aby neuhodilo, aby nechřástlo do toho obydlí během těch letních bouřek. Takže byl to ochranný kořen, velice silný a i mystický v takové té mysticách a čarodějnictví lidovém nebo léčitelství je to velice silný prostředek. Nicméně, když už jsem se pustil takhle do takové encyklopedického vyprávění o chřestu, tak zmíním, že je to opravdu velice zdravá zelenina. Ten výhonek dokáže se řídit ledviny, dodá celou řadu vitamínů, enzymů, to je samozřejmě, ale ten, kdo jí chřest teď z jara pravidelně, tak opravdu to je lékařsky a i vědecky potvrzeno, tak omládne. Ne, že by se mu ubíraly roky, to nehrozí, ale prostě má to takové ty omlazovací účinky, polepší si imunitní systém, vyzbrojí svůj organismus proti rakovinnému nebezpečí a mohl bych prostě povídat dál a dál. Já tady na jedné stránce mám na půl stránky vlastně jednotlivé odrážky, co všechno chřest provádí v našem těle, tak jen pro zajímavost. Stimuluje a pozbuzuje naše hormony a vlastně jeho konzumací se nám navozuje pocit štěstí a radosti. Jo, to není zanedbatelná věc. Takže nemusí si člověk dopřát ten pocit štěstí a radosti becherovkou, ale klidně i chřestem. Tak to snad bylo několik důvodů, proč chřest jíst, proč si ho koupit. A i když je to zelenina dražší, ostatně v této době, jak se občas podívám, tak ta zelenina jako taková je poměrně drahá. Stojí to za to právě teď. Můžete koupit zelený a bílý chřest, mluvil jsem ještě o jiných druzích, ale v principu platí to, že ten bílý chřest se loupe, ten má na povrchu od té hlavičky, na té hlavičce tam je nejjemnější, tam taková slupka ještě není, ale potom směrem pod tou hlavičkou takový centimetr, tak od té doby už potom až na konec toho chřestu jsou silná, pevná vlákna, protože ten chřest roste pod zemí, zakrytý vlastně zemí, takže na jeho povrchu je opravdu slupka, kterou je třeba sloupnout. Ale pozor, nevyhazujte ani žádné odřezky, ani úlomky. Všechno potom je třeba ještě dát a vyvařit do polévky. Takže to je bílý chřest. A na jeho konci zpravidla bývá zaschlý nebo i dřevnatý, to poznáte, tam se vlastně ten stonek, ten výhonek ulomí, takže třeba ho zalomit nebo případně zaříznout. A tehle ten bílý chřest potom z pravidla se používá, takže ho jenom krátce povaříte. Myslím si, že nejhorší chyba, která se často dělá, a teď znova jsem někde v televizi viděl úpravu chřestu, takzvaně, až bych, já to nazývám lidově jako zločineckou, jo, že ho jako poničíte ten chřest, tak drahou a výbornou zeleninu, kdy vlastně ho ten kuchař nejdřív povařil, což bylo v pořádku, takovou tu minutku, použil, myslím, zelený chřest, ale pak ho ještě zabalil do nějakého masa a ještě ho pek v troubě. Tak to je prostě už špatně. Ten chřest je opravdu dobrý, výborný, když ještě i po té krátké tepelné úpravě, protože syrový se nedoporučuje jíst, má v sobě látky, které je dobré, když projdou krátkým teplem, jo, především na tom povrchu, a tím pádem je lépe stravitelný a prostě i chutný. Takže ten chřest vždycky jenom krátce vařit. Ty starodávné recepty říkaly, že do vody se má dát sůl, také trochu cukru a máslo, a společně v takovémhle jako v téhleté vodě se má uvařit ten chřest. Samozřejmě můžete ho uvařit jen v trošce osolené vodě, nebo dokonce jenom krátce spařit párou, ale vždycky tak, aby ten chřest zůstal ještě pevný a při zkusu toho chřestu ještě křoupnul. To je dobré znamení, to z toho zachovali šťavnatý, tak, jak je pro vás, prostě pro naše tělo nejlepší. No a abych teda dořekl, protože jsem řekl bílý chřest oloupat, tak ten zelený, ten se neloupe, anebo se loupe jenom úplně v té spodní části, která prostě byla v zemi, protože ten výhonek zeleného chřestu roste normálně ze země na sluníčku, tím pádem ze zelená, ale je vyšlechtěný tak, že už nehořkne. Ten bílý chřest, kdyby vyrazil normálně na světlo, tak by také jako lehce zezelenal, ale zhořknul by a už by opravdu nebyl dobrý. Takže zelený, můžete koupit i fialový nebo fialovo-zelený, a tyhle ty chřesty jsou teď moderní, protože se neloupou tolik, nebo není je třeba tak opracovat, a za druhé mají prostě takovou výraznější, lepší chuť. Ten bílý chřest je takový trošku nudný v puse, ale když si na něj zvyknete, stojí za toho prostě zbaštit. Tak já myslím, že jsme řekli takové to nejzákladnější. Teď si dáme jednu písničku a po ní uděláme několik chřestových receptů a doplním ten chřest samozřejmě ještě dalšími potravinami, abychom nebyli jen a jenom o zelenině. Posloucháte Kuchařské čarování a v jeho rámci jsem vám slíbil, že uvaříme něco z chřestu, ale zároveň přidáme ještě něco dalšího dobrého. Já osobně mám velice rád kombinaci chřest a vajíčka, pokud bych mohl doporučit, protože vajíčko je poměrně rychlé, třeba rošlehané jako omeletka, je poměrně rychlé tepelně zpracovatelné, stačí vlastně, aby to zatuhlo, stuhlo lehce. A když to nakombinujete sýr a chřest a vajíčko, tak uděláte krásné omeletky s chřestem. A třeba když bude ten zelený chřest, tak to bude hezky vypadat. A tam opravdu stačí v tom případě ten zelený chřest jenom přelít vařicí vodou, protože pak ještě vlastně při tom pečení té omeletky ty kousky chřestu, které jsme do té omeletky nakrájili, se ještě tepelně krátce prodělají s tím vajíčkem. Takže to je takové opravdu ideální spojení. A když do toho přidáte třeba dobrý sýr, ať už bude výraznější, nebo může být i taková, takový ten uzený sýr, tak vznikne opravdu krásná kompozice, chřest, vajíčka, sýr, já bych přidal případně trošku smetany, nebo když byste chtěli to zahustit, tak jenom hrstku strouhanky a vzniknou z toho takové lívanečky vaječné, které budou s chřestem. To je jenom taková nabídka. Stejně tak ten bílý chřest se klasicky podává na talíři tak, že se opravdu ty 3-4 vařené výhonky chřestu, vařené tedy krátce, aby byly opravdu ještě křehké na ten zkus, jak už jsem zmiňoval, tak se tehle ten chřest doplňuje. Nejčastěji ve světě je to holandská omáčka, což je vlastně žloutková teplá omáčka, ne nepodobná majonéze, když bych to k něčemu chtěl přirovnat. Že jo? A tato navíc se doplňuje teda ten vařený chřest ještě buď strouhankou, Italové použijí strouhanku a zároveň parmazán a vlastně jenom ten chřest posypou nebo polejou rozpuštěným máslem, posypou parmazánem, případně udělají takovou tu na másle osmaženou strouhanku a to je vlastně český nebo dá se říci starorakouský recept, který se používal v tom bývalém Rakousko-Uhersku všude, počínaje Maďarskem a konče třeba tedy těmi našimi končinami, tak ten se používal nejenom na chřest, ale určitě si pamatujete, s máslovou strouhankou se podávali vařený květák a další jiná zelenina, tak i to k tomu chřestu ladí. A já jsem, když jsem takovýhle chřestové ochutnávky připravoval právě při příležitosti těch chřestových slavností, tak jsem právě dělal takovouhle máslovou strouhanku navrch, ale já jsem do toho másla ještě přidal spoustu nasekaných bylinek, tak jak je najdete na zahradě, na másle jsem je nechal zapěnit a takže ta strouhanka přisypaná následně byla vlastně taková navoněná těmi bylinkami. A k tomu chřestu, který by bílému chřestu, který je takový, jak jsem říkal, nemá zvláštní výraznou chuť, tak se to velice dobře hodí. No a co se omáček týče, připravit tu holandskou omáčku je trošku umění, protože to je vlastně záležitost, že se šlehá máslo, žloutky a trošičku vývaru. A dělá se z toho takové zatepla. Ve vodní lázni se vyšlehá takováhle zahoustlá omáčka. Dneska se dá i ta holandská koupit samozřejmě, tak jako se téměř všechno dá koupit. Ale já velice rád dělám i omáčku takovou úplně naší, jak říkám jeho českou, staveného, dobrého samozřejmě, zdejšího taveného sýra, kdy ten sýr jenom rozpustíte s troškou mléka a přidáte malinko muškátového květu a já to ještě dělám tak, že dělám na začátek, dám maslo, jarní cibulku, nechám zapěnit, přidám trošku toho muškátového květu a pak přidám samozřejmě ten tavený sýr, mléko, jenom se to rozpustí, promíchá, jednou převařit a je krásná omáčka. A když právě potom vemete trošičku toho zeleného chřestu, který byl jenom spařený, protože ten zelený chřest, příroda totiž dělá takovou jakoby ochranu, všechno, většina toho, co je zeleného, tak to na vrchu má takovou bílkovinu, která je ochrana, aby to nenapadalo různý hmyz a tak podobně a plísně. A tak je dobré to spaření udělat kratonce, protože právě ta bílkovina už při nějakých 60-70 stupních se změní a už pro nás není nedobrá, když to řeknu jednoduše, ona není pro nás ani jedovatá, jako je pro ten nějaký malý hmyz. Takže trošku spařený zelený chřest, krátce na másle dušené kousky karotky, řetkvičky nakrájené a takovouhle směs, když potom jen tak spojíte tuhletou sírovou omáčkou, kterou jsem řekl, tak je to lahůdka. Samozřejmě řeknete, no tak to ale nebude v oběd, jenom takhle zelenina. Proč ne? Nebudu vám do toho mluvit, ale k tomu, když uděláte třeba z krutího masa takový sekaný z mletého, takový bifteček takové, nebo jako, jak se dělají třeba čevapčiči, tak takovéhle kousky mletého pečeného masa, tady tu zeleninku krásně spojenou tou sírovou omáčkou, tak je to lahůdka, to je opravdu oběd nebo i večeře opravdu lahůdková. Tak takovéhle chřestové ragu vřele doporučuji. Takže znova opakuji, ten chřest jenom krátce spařit, pokud se ještě bude v nějakém jídle krátce zadusí nebo zapeče, ten bílý krátce povařit, když ho budete dál ještě dělat, jinak se vaří, tak ty 2 až 4 minuty, opravdu déle ne. Jedině, kdybyste měli chřest, který bude v průměru 3-4 cm, takové opravdu jsou takové mocné, v Rakousku je milují třeba, tak takovýhle chřest se vaří samozřejmě delší dobu, třeba těch 5-6 minut. Ale určitě ne 20 minut, jak uvádějí některé kuchařky staršího data zrození. Tak a ještě tedy poslední recept z té klasiky a to je záležitost polévky, protože jak už jsem zmiňoval, když budete ten bílý chřest loupat, dole zakrajovat nebo odlamovat, tak to jsou všechno, to je všechno jakoby odpad, který je škoda zahodit, byť ho dáte do nějakého kompostu nebo bioodpadu, protože ta zelenina, jak už jsem zmiňoval, je drahá. Drahá proto, že se musí sklízit ručně, je s ní velice složitá péče s tím pěstováním, tak proto má prostě svoji hodnotu, svoji cenu. Tam to prostě nelze nějakou mašinou nebo roboticky nějakým způsobem urychlit. A navíc, jak je to velice jemná zelenina, ten silný výhonek, tam trvá jenom 7 let, než vyroste ten pořádný kořen, ze kterého se pak může, jak se říká, sklízet. Jo. Takže i ta příprava, než to začne rodit a to všechno prodražuje tuhle tu zeleninu, ale stojí to za to. Takže všechny tyhle ty odpadlé kousíčky chřestů a samozřejmě i další chřest, který budete mít k dispozici, tak se z něj dělá polévka a to tak, že vlastně i ty slupky, které máte, jsou samozřejmě čisté, tak pokud tam nebude něco schnilého, i když to je ten spodek toho chřestu zaschlý, dejte do vody a krátce povařte. Zpravidla se používá ta voda, ve které se ten chřest vařil nebo spařoval. Takže do té samé vody potom přidám všechny ty odpady, když to řeknu takhle jednoduše, nebo zlomky některé a tak, a zase to nechám vyvařit a potom přes síto to promačkám, abych z toho ještě co z toho můžu dostat. Každopádně ty slupky z bílého chřestu nemixujte. Jo, mně se podařilo jednou opravdu dobrý mixér ruční, takový ten tyčový, se mi podařilo zadřít, protože ty slupky jsou velice silné, ta vlákna, a dokážou vám tak se namotat do toho, že vám to zařízení zničí. Takže přesí to propasírovat a potom vlastně tadyhle jenom máslovou výškou se lehce zahustí ten vývar a dávají se do něj samozřejmě opečené kousky pečiva na másle a zároveň se ta polévka má doplňovat ještě tím předem uvařeným nebo spařeným chřestem, ať už bílým nebo zeleným. Takže se dělá takováhle bílá krémová polévka a ta sama o sobě se zdá jako no, co to je, ale opravdu je tam spousta toho dobrého, zdravého. Já jsem během písničky, která zněla před chvilkou, jsem nahlédnul tady právě do historie a jenom pro zajímavost, tuhle ten chřest se začal v Evropě šířit kolem roku 1470. Především se pěstoval ve francouzských klášterech a používal se k léčebným kůrám. Jo, takže se dobře vědělo, jakou sílu právě mají tady ty výhonky. No ale nebudu vás zdržovat historií, dejme si teď muziku a po ní si dáme něco jarního, už méně chřestového. Nechte se překvapit.
Kuchařský kalendář.
A ten tentokrát mám trošku rozsáhlejší, nebo myslím časově rozsáhlejší a v něm vám nabídnu to, co jsem vlastně vařil teď v těch minulých týdnech, no vlastně 2 měsících, že jo. Ne všechno, samozřejmě to bychom sem nevtěsnali, ale zrovna včera odpoledne jsem slíbil jedné z posluchaček, paní Marii, tak jestli posloucháte, přeji vám dobrý den, Maruško, a zároveň tedy recept na bylinkové kuřátko, který jsem vařil v televizi. Tak ten fígl je úplně jednoduchý, nemusí to být kuřátko, může to být jenom stehínko nebo prostě kus kuřete z kůží. A ten fígl, který jsem ostatně asi určitě už v kuchařském čarování zmiňoval, protože není úplně nový, tak je v tom, že vlastně si připravím bylinkové máslo. Teď na jaře je to ideální, protože zajdu na zahradu a je tam pažitka, je tam celerová nať, trošku petržele, dám tam malinko teď naposledy tymiánu. Donedávna jsem ještě přidával medvědí česnek, ten teď už kvete, takže už je konec jeho sezony. Takže pak v tom případě, když nemáte, jako my máme ještě takovou česnekovou pažitku, zvláštní druh česnekové pažitky, vždycky do toho bylinkového másla je dobré dát trošku česneku, ať už to bude úplně obyčejný stroužek česneku, jenom trošku takový jako ťuk. Je to chutnější s česnekem. A takže nasekám tady to zelené, všechno, co mám. Případně můžete samozřejmě použít, existuje také koření bylinkové máslo, jsou různé druhy, je třeba si vybrat. A já osobně jsem jeden taky namíchal, ale funguje i bez toho zeleného ze zahrady. A vlastně do rozměklého másla se namíchá tady ta posekaná, to posekané zelené, ty natě, s troškou soli, případně se přidá, když nedáváte ten medvědí česnek, trošku toho česneku, jenom tak půl stroužku třeba jenom nastrouhat najemno, nebo rozetřít se solí. A takhle připravené máslo bylinkové lze použít samozřejmě potom i běžně, když si rozpečete bagetku, potřete pak tímhle bylinkovým máslem tu bagetku horkou, tak je to také lahůdka. Nicméně tady ho strčím, tohleto máslo, pod kůži toho kuřete. Ona ta kůže na prsou ani na těch stehnech nedrží úplně pevně, takže lze jí jako uvolnit prsty. A potom tam strčím kousek toho másla a už přes tu kůži to máslíčko rozmačkám pěkně. Ona je to, ta kůže je lehce průsvitná. Já jsem takhle naposledy dělal teď v neděli takové kuřátko, které bylo opravdu z farmy. Jo, že to bylo takové 2,5 kila kuřátko, teda tak bylo pořádné, no nádherné a zároveň teda po tom upečení úplně famózní. A takže pod tu kůži takhle nastrkám máslo, když máte těch bylinek dost, můžete pak ještě dovnitř nebo pod to kuře, protože já i takhle velké kuře jsem nepekl v celku, rozseknul jsem ho na polovinu, rozříznul na polovinu a pekl jsem vlastně kůží navrch a ze spoda v tom pekáči jsou vlastně ty kosti, které se do té šťávy vypečou. Takže takhle upravené kuřátko, kdy se pod tu kůži vmázne bylinkové máslo, je opravdu lahůdka. Já jsem takové kuře jedl poprvé v Itálii, to mi ukázal jeden známý šofér, který tudy jezdil, říkal, tady mají nejlepší kuřata, nevím, čím to je, tak já jsem to zjistil, že to je tím, že do spodu nastrkají to bylinkové máslo. A v Itálii tam měli trošičku víc třeba dobromyslu, ale to zase na vás, jaké bylinkové máslo, jaký charakter těch bylinek budete preferovat. Tak to byl jeden slib, který jsem dal, bylinkové kuřátko. No a potom, co dalšího tedy mám pro vás, tak mám specialitu, kterou uvařila a zapekla, nebo upekla a zapekla naše dcera, která nás navštívila teď minulý víkend a dělala nám špenátové omelety. Na zahrádce roste špenát, takže čerstvé špenátové listy, ale můžete použít samozřejmě i špenátové listy mražené, ty čerstvé třeba spařit a potom se společně z vajíčky a s mozzarellou a malinko soli se přidá, rozmixují no prostě na takovou hmotu, ze které pečete potom lívanečky nebo větší omeletky. To už záleží na vás. A je to za prvé, je to nádherně zelené tím špenátovým listím. Je to jemné úplně bez mouky, že jo? Je to opravdu báječná omeletka. A ona ještě tyhle upečené omeletky potom složila do dortové formy, protože měla velikost, pekla je na velikost té dortové formy a proložila je šunkou a sýrem. Myslím, že to byl uzený sýr, plátkovaný a tak to je krátce zapekla. Takže ono potom v tom finále z toho vzniknul vlastně takový pruhovaný ten sýr byl světlý, šunka, dovedete si to představit a tam potom takové ty krásně zelené plátky těch omelet, takže když se to potom ukrojilo opravdu jako dortík, tak na talíři to vypadalo velice zajímavě a hlavně bylo to úplně lehonké, výborné, báječné. Takže špenátová omeleta s mozzarellou, kdy vajíčka, dvě vejce na porci, hrstka toho spařeného špenátu, zase mozzarelka, řekněme na tu porci nějakých 8-9 deka mozzarelli, všechno v mixéru nebo ve smoothie makeru, jak se dneska říká, rozmixujete na takovou mřičí hmotu a z ní pečete, protože základem vlastně jsou vajíčka, tak se to speče snadno, pečete omeletky, které jsou zelené a pak je prokládáte sýrem, případně tou šunkou lahůdka. Tak, no a teď trošku rychleji, teď jsem se soustředil tady na dva recepty, tak trošku rychleji ve vymezeném čase, aby jsme všechno stihli, tak další nabídka z těch minulých týdnů, co jsem vařil, nebo nevařil, nebo jedl. Tak určitě bych doporučil něco s houbami, protože třeba těstoviny zapečené s houbami, i když budete používat jen ty sušené, my jsme kombinovali hlívu ústřičnou, koupenou, čerstvou a zároveň i ty sušené houby a trošku houbového koření a zapeklo se to, prostě houbofleky, báječná dobrota. Další tip, něco sladkého samozřejmě nemůžeme vynechat, ale ono totiž takové tvarohové knedlíčky s ovocnou merendou, jenom s takovou ovocnou omáčkou a zase ještě posypané tvarohem, to je také lahůdka. Tak to je další takový typ. Znáte to těsto určitě, bramborovo-tvarohové těsto, lehonké, ty knedlíčky můžete, ty se není třeba plnit, protože k tomu uděláte tu ovocnou omáčku a potom já si dávám rád ještě kysanou smetanu a to je dobrota. Tak, takže to je další. Pátý tip je na smetaně, protože také jsem připravoval takovou tu klasickou svíčkovou a protože jsem měl dobré z takové toho, jak se říká, biohovězí, takové dva pěkné kusy, tak jsme s maminkou usoudili, že musí být svíčková, tak byla. Ale on je takový králík na smetaně, tedy alá svíčková je výborná. A výborný tip si myslím. No a teď něco takového lehčího, nezapomeňte na rybu, ať už to bude sardinková pomazánka, nebo salát z nějakých filetů, nebo matesový, to už je na vás. No a také luštěniny je třeba brát v potaz. Já už dlouho mám chuť na fazolovou polévku, protože jsme dělali čočkovou, tak se dlouho těším na polévku z bílých fazolí, takovou tu bílou fazolačku s klobáskou, kterou dělají na Slovensku. No a to už je poslední tip toho dnešního kuchařského čarování. To příští samozřejmě se těším, že v tom posunutém čase úterním, tedy po 10. hodině, bude zase za týden a zase budu mít pro vás takové jarní vaření, protože jaro je do kuchyně báječné, je spoustu zelených, jako je rukola, jako takového toho zeleného lupení. A dočetl jsem se, že právě teď z jara bychom kromě chřestu měli doplňovat ten jídelníček tím zeleným. Takže bude takové zelené kuchařské čarování. A do té doby mějte jenom všechno chutné, dobré, radostné a tohleto vám ze studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přijít, kdo pro vás dneska čarovali. S rozhlasovými aparáty vládl a kouzel Marek Svoboda a naslyšenou za týden se těší váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.